Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 7 mai în calendar, la microfoane Liliana Barbaroșie, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi cald și soare în toată țara, între 18 grade în nord și 22 de grade în centru și sud. Marți temperaturile vor crește un pic, dar și pericolul de ploi izolate. Președintele Igor Dodon spune că va organiza la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, câte un festival al familiei la Chișinău și Bălți, acțiuni prin care își propune să promoveze valorile familiei tradiționale Republica Moldova. Cu ce scop acest demers și cum a devenit anume șeful micului stat moldovean, promotor atât de activ al retoricii pro-familie, îl vom întreba astăzi pe analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. În partea a doua emisiunii, rubricile noastre tradiționale matinale de luni, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, ambele abordând astăzi probleme de limbă. Iulian Ciocan se referă la calitatea traducerilor în Republica Moldova, iar Dan Alexe la limbajul operei lui Marx, militant în fiecare element al său. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Putin depune jurământul pentru un nou mandat după o serie de proteste antiprezidențiale. Puterile europene își continuă eforturile de convingere a președintelui american să nu denunțe acordul nuclear cu Iranul. Președintele Italiei mai face o încercare de a soluționa impasul în formarea guvernului după alegerile din martie. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Vladimir Putin urmează să depună astăzi jurământul pentru noul mandat prezidențial după 18 ani de aflare la putere în Rusia. Inaugurarea lui Putin, care a fost reales președinte pentru 6 ani în luna martie, va avea loc la 2 zile după o serie de proteste antiprezidențiale organizate de liderul de opoziție, Alexei Navalny, în numeroase orașe ale Rusiei. Navalny, care nu a fost lăsat să candideze în martie, precum și sute de suporteri ai săi, au fost reținuți de poliție, dar eliberați ulterior, urmând să fie judecați. Începutul noului mandat al lui Putin are loc și în condițiile unei confruntări cu Occidentul într-o serie de chestiuni, de la anexarea Crimeei de către Rusia la presupusul amestec în alegerile americane și sprijinul pentru președintele sirian Bashar al-Assad. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a început o vizită la Washington urmărind, între altele, convingerea președintelui american Donald Trump să nu denunțe acordul nuclear încheiat de Statele Unite și alte puteri internaționale cu Iranul în 2015. Ambasadorul britanic Kim Darroch a declarat înaintea vizitei că încă este posibilă aplanarea îngrijorărilor lui Trump. Acordul, semnat de fostul președinte american Barack Obama, limitează activitățile nucleare iraniene pe 10 ani, în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. Președintele Trump îl critică însă pentru că nu acoperă activitățile nucleare iraniene după 2025 și programul de rachete balistice al Iranului. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, urmează să se întâlnească astăzi cu liderii politici într-o nouă încercare de a soluționa impasul creat după alegerile parlamentare din 4 martie. Cele mai bine plasate trei partide negociază fără succes de 2 luni formarea unei coaliții. Duminică, liderul formațiunii antisistem Mișcarea 5 Stele, Luigi Di Maio, s-a declarat dispus să renunțe la pretenția de a deveni premier, dacă astfel va convinge partidul de extremă dreapta Liga Nordului să îi se alăture într-o coaliție majoritară, dar și-a menținut condiția ca Liga Nordului să rupă alianța încheiată cu formațiunea Forța Italia a fostului premier Silvio Berlusconi. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis noi operațiuni militare transfrontaliere după modelul recentei ofensive desfășurate de armata turcă în nordul Siriei. Erdogan, care se pregătește pentru alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru 24 iunie, a prezentat liniile generale ale programului său electoral într-un discurs susținut duminică la Istanbul. Și poliția sârbă l-a împiedicat pe ultranaționalistul Vojislav Šešelj, care a fost condamnat pentru crime de război, să organizeze un meeting într-un sat mixt din punct de vedere etnic situat la nord-vest de Belgrad. Autoritățile au blocat duminică toate drumurile spre satul Hrtković, considerând că meetingul riscă să provoace confruntări cu localnicii croați. Seșel intenționa să marcheze 26 de ani de la discursul său pe care judecătorii unui tribunal ONU l-au considerat o crimă împotriva umanității pentru instigarea la deportări și persecuții.
Mulțumim, Alexandru Eftode, în partea a doua emisiunii. Te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo o masă rotundă în limba rusă pe tema relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în care gazdele Natalei Morare a fost Igor Bolnitski și Ștefan Gligor.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Președintele Igor Dodon spune că va organiza la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, câte un festival al familiei la Chișinău și Bălți, acțiuni prin care își propune să promoveze valorile familiei tradiționale. Analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, a acceptat să ne împărtășească părerea despre aceste acțiuni. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Nu este pentru prima dată când sunt programate astfel de măsuri în Moldova, domnule Nantoi. Președintele moldovean nu este singurul politician din regiune, ca să zic așa, care și le asumă. Este totuși ceva neliniștitor în asta, ceva de ce oamenii care se consideră progresiști ar trebui să se ferească, domnule Nantoi?
În primul rând, eu percep aceste evenimente drept continuarea campaniei electorale a domnului Dodon. Eu, cu slogane similare, a participat și a manipulat alegătorii în campania electorală prezidențială. Acum noi mergem spre alegerile parlamentare și pentru domnul Dodon este important el să fie permanent, deci pe unde, în ceea ce privește prezența în mass media și comunicarea cu acel segment al alegătorilor care, spre regret, nu percep critic mesajele politicienilor. Iar în ceea ce privește evenimentele anunțate, este evident că are loc o cârdășie strânsă între Biserica Ortodoxă Rusă și politicile, comportamentul lui Igor Dodon. Mie vine greu să spun acest lucru, dar articolul 32 din Constituție îmi permite. Deci eu îl percep pe domnul Igor Dodon nu ca pe președinte al Republicii Moldova, ci pe un agent de influență al Federației Ruse. Și aici Biserica Ortodoxă Rusă este o extensiune a statului rusesc. Dacă ne uităm că la 4 septembrie 2017 domnul Dodon prin decret prezidențial i-a oferit cetățenie lui Sergei Volkov, acela care la Tiraspol se numește episcopul Sava, cel care, dacă nu greșesc, la 17 iulie 2001 a fost pedepsit pentru homosexualism și fugărit din fruntea departamentului sinodal pentru colaborare cu armata, deci a Bisericii Ortodoxe Ruse. Deci când ne uităm la faptul că acest Sava semnează cu, așa zisul ministru al apărării Obruchkov de la Tiraspol la 19 octombrie 17 acord de parteneriat, deci este strigător la cer, însă spre regret la noi, Republica Moldova, asemenea lucruri sunt posibile. Cum mi-a spus mie un expert din Ucraina, se creează impresia că Federația Rusă utilizează Republica Moldova drept poligon pentru testarea diferitor tehnologii din războiul hibrid, iar conducerea Republicii Moldova într-o manieră impotentă, deci nici nu reacționează.
Celor care totuși, domnule Nantoi, s-ar întreba care e problema, de ce Igor Dodon, politician fiind, nu ar face ceea ce face, nu ar spune ceea ce spune, dacă aceste lucruri cumva cad pe placul, în consonanța unei majorități care împărtășește, iată, ortodoxia în țara sa, ce i-ați replica?
Ortodoxia în Republica Moldova are un specific distinct. La noi, Iisus Hristos trebuie să aibă viză de reședință la Lubianca, da? Acolo unde sediul KGB-ului a fost. Și la noi ortodoxia are specific local. Porunca 8 la noi nu funcționează.
De ce? Acolo, de ce spuneți
acolo
asta?
Acolo unde se spune că nu fura. Deoarece, în opinia mea personală, deci biserica din Republica Moldova, dacă ar fi fost preocupată de sufletele Deci moldovenilor ar trebui să perceapă, adică să se prezinte ca un instrument de moralitate în societatea noastră, dar nu ca un instrument politic. Și porunca 8-a, nu fura, face parte anume că din acel set de valori creștine, dar nu știu de ce, la noi, iată, din câte eu am înțeles, un oricare episcopul Marchel a inventat o criptovalută moldovenească, el se achită pentru Mercedesul luxos cu rugăciune. Deci, și asta este mizeria moldovenească, unde degradează spre regret totul. Și cuvintele, principii și valori provoacă un râs sarcastic.
Igor Dodon a făcut destul de multe declarații, probabil vi le amintiți și dumneavoastră, cu privire la faptul că marșurile antidiscriminare sau ale egalității, cum se mai numesc ele, ar fi propagandă homosexuală. Din cauza lor, valorile familiei, crede domnul președinte, ar fi sub asediu Moldova, mai ales după adoptarea în 2012 a legii egalității. Când nu era președinte, o făcea mai direct, acum o face mai voalat. Ar trebui totuși această retorică a președintelui, acțiunile pe care le inițiază, iată, nu primul an, privite ca niște acțiuni menite să intimideze mișcarea de promovare a drepturilor minorităților sexuale?
În primul rând, nu există niciun fapt documentat de schimbare orientării sexuale în urma adoptării legii antidiscriminare. Deci, eu repet încă o dată, domnul Dodon nu se comportă ca un președinte de țară, deci bazându-se pe acest obscurantism medieval în secolul 21, ci domnul Dodon își face campanie electorală. Iar dacă ne uităm la situația cu drepturile omului în Republica Moldova, aici dacă revenim la familie, probabil, nu că probabil, cu certitudine, familia, instituția familie a suferit cel mai mult atunci când politicienii corupți și incompetenți au pus la cale procesul de expulzare a moldovenilor din țară și zeci de mii de copii au rămas în drum fără părinți. Și deci noi am aflat despre fenomenul de prostituție juvenilă, de narcomanie, de banditism printre copii și tineri.
La migrație vă referiți?
Da, mă refer la migrație. Aceasta a fost lovitura cea mai dură împotriva instituției familiei, când mamele își lăsau copiii de dragul banilor. Deci un oricare Igor Dodon, cuzina greceană, dacă nu greșesc, activau pe atunci fructuos în guvernele Republicii Moldova. Așa că noi avem de-a face cu fățărnicie politicianilor, cu manipularea cinică, cine își aduce aminte de cei 30.000 de sirieni, da? Și sigur că președintele Igor Dodon, de dragul succesului electoral, ridică acel val de obscurantism în societatea moldovenească, care provoacă intoleranță, xenofobie. Și asta se referă și la componenta etnică și la componenta deci LGBT. Nimic nou sub soare, divide et impera. Problema este că nu în politicieni, problema este în societatea noastră, care nu îi penalizează pe asemenea pseudopoliticieni.
Ați auzit probabil și dumneavoastră că șeful statului a anunțat în câteva rânduri asta, vrea să aducă la Chișinău în această toamnă Congresul Mondial al Familiilor. Pentru cunoaștere vom spune că e vorba despre organizație ultraconservatoare din Statele Unite. Criticii ei spun că retorica pro-familie acesteia nu este decât un pretext pentru atacuri la adresa homosexualității, a dreptului la avort, a gândirii liberale. Cum a devenit, iată, Igor Dodon un fel de promotor, un fel de ținător de steag, în, parcă mai activ ca alții în această regiune, în această chestiune?
Da, ați spus că mai activ ca alții în această regiune. Deci, în anume, că revin la constatarea tristă, ceea ce a spus expertul ucrainean, că Republica Moldova este un poligon pentru testarea diferitor politici. Iar Igor Dodon încearcă să fie o umbră a lui Putin în ceea ce privește promovarea așa zisor valori conservatoare, cu ortodoxie, cu statalismul, cu familismul, și aici probabil ambii se trag de la contele Uvarov din secolul XVIII. Și, repet, aceasta este vorba de, aici e vorba de tehnologie electorale și așa zisul congres al familiilor n-are nimic cu, repet, cu grijă față de familie, cu instituția familiei. Este vorba de campanie electorală a lui Igor Dodon, care vrea să obțină majoritate și în urma așa zisei soluționării conflictului transnistrian să rupă Republica Moldova de orice comunicare cu Uniunea Europeană. Spre regret, acest lucru s-a întâmplat în 2016 în parteneriat cu domnul Plahotniuc. Acum noi în continuare mergem pe aceeași schemă.
Pe final, domnule Nantoi, v-aș întreba cum v-ați aștepta să se desfășoare lucrurile, iată, în acest weekend, cum v-ați aștepta să reacționeze autoritățile, organele de drept, ce așteptări aveți?
Autoritățile trebuie să asigure ordinea publică. Asta este funcția autorităților. Mass media trebuie să ajute cetățenii să înțeleagă ce se întâmplă în Republica Moldova. Repet, e vorba de campanie electorală cinică, de manipulare a cetățenilor Republicii Moldova. Și în rest trebuie să fim critici față de toți politicienii, în special cei care se află la putere și se prezintă mai creștini decât Papa de la Roma, în cazul dat de Patriarhul Kiril.
Domnule Nantoi, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, a fost părerea analistului politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. 7:16, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Vladimir Putin urmează să depună astăzi jurământul pentru noul mandat prezidențial după 18 ani de aflare la putere în Rusia. Inaugurarea lui Putin, care a fost reales președinte pentru 6 ani în luna martie, va avea loc la 2 zile după o serie de proteste antiprezidențiale organizate de liderul de opoziție, Alexei Navalny, în numeroase orașe ale Rusiei. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a început o vizită la Washington urmărind, între altele, convingerea președintelui american Donald Trump să nu denunțe acordul nuclear încheiat de Statele Unite și alte puteri internaționale cu Iranul în 2015. Ambasadorul britanic Kim Darroch a declarat înaintea vizitei că încă este posibilă aplanarea îngrijorărilor lui Trump. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, urmează să se întâlnească astăzi cu liderii politici într-o nouă încercare de a soluționa impasul creat după alegerile parlamentare din 4 martie. Cele mai bine plasate trei partide negociază fără succes de 2 luni formarea unei coaliții. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis noi operațiuni militare transfrontaliere după modelul recentei ofensive desfășurate de armata turcă în nordul Siriei. Erdogan, care se pregătește pentru alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru 24 iunie, a prezentat liniile generale ale programului său electoral într-un discurs susținut duminică la Istanbul. Și poliția sârbă l-a împiedicat pe ultranaționalistul Vojislav Șeșel, care a fost condamnat pentru crime de război, să organizeze un miting într-un sat mixt din punct de vedere etnic, considerând că mitingul riscă să provoace confruntări cu localnicii croați. Șeșel intenționa să marcheze 26 de ani de la discursul său pe care judecătorii unui tribunal ONU l-au considerat o crimă împotriva umanității pentru instigarea la deportări și persecuții.
Mulțumim, Alexandru Eftode, știri la orice oră. Doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, unde vă așteptăm la fel ca în această seară la Moldova 1 cu un nou reportaj din seria Pur și Simplu.
Bine, fierbinte, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Da, vă ascult! Da, vă ascult!
Acest serviciu de asistență telefonică a fost dezvoltat într-un proiect de monitorizare a drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale finanțat de Uniunea Europeană. Ulterior a fost extins și pentru oamenii cu nevoi speciale din comunități.
Grație suportului Uniunii Europene, noi am procurat în fiecare instituție 5-6 telefoane.
Telefoanele au fost împărțite unor persoane active și considerate de încredere de către colegi.
Despre persoane persoane care sunt cu schizofrenie, deci cu psihoze, de multe ori ne sună persoane, persoane care au diferite comportamente problematice.
Au emoții, plâng, strig, se liniștesc, noi pe toți ascultăm, la toți le oferim posibilitatea să se expună.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
7.20, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Ziarul de Gardă scrie despre reacția Uniunii Europene la arestările în masă de sâmbătă din Rusia. Uniunea Europeană, arată publicația, a condamnat brutalitatea poliției și arestările în masă din Rusia în urma protestelor împotriva președintelui Vladimir Putin. Arestarea peste 1.000 de demonstranți și violența folosită astăzi împotriva lor de către autorități din Rusia amenință libertățile fundamentale de expresie, asociere și adunare din Federația Rusă, se arată în comunicatul cabinetului șefei diplomației europene, Federica Mogherini, citată în articol. La fel este citată Meduza, care scrie că mai multe orașe din Rusia manifestațiile au fost acceptate de autorități, nu însă și în Moscova sau Sankt Petersburg, unde nu au fost obținute autorizații. În Moscova ar fi fost reținute peste 160 de persoane, în Celeabinsk 163, în total peste 1350 de ruși ar fi fost reținuți. În comentariul său săptămânal pentru agenția IPN, analistul politic Dionis Cenușa scrie că despre o adevărată lovitură de imagine pentru guvernarea de la Chișinău, despre lipsa unei date concrete când prima tranșă asistenței macrofinanciare a Uniunii Europene va putea fi debursată. Instituțiile europene practic au refuzat să valideze prima tranșă pe motivul că autoritățile de la Chișinău au restanțe la îndeplinirea unor condiții sectoriale, comentează el. Alegerile anticipate ale primarului capitale, indiferent de rezultate, vor da răspuns la câteva întrebări importante. Prima, cât de tolerant e alegătorul cu cei care ajung la putere pe ușa din spate, scrie Dumitru Spătaru pe tribuna.md. Analistul are în vedere pe Silvia Radu. Dacă ea va învinge în scrutinul din 20 mai, guvernarea va obține un răspuns indirect și în ceea ce ține de toleranța oamenilor față de actuala putere, ori PD de asemenea a venit la putere pe ușa din spate, continua Spătaru. Tot pe tribuna și cu aceeași semnătură apare un comentariu ce evaluează șansele actorilor politici de la Chișinău de a soluționa problema transnistreană. Despre șansele guvernării, Spătaru scrie că aceasta are un mare avantaj, contactul direct cu conducerea gigantului din stânga Nistrului, Șerif. Se zice, scrie Spătaru, că toate mișcările în direcția soluționării problemei transnistrene înregistrate în ultima vreme au pornit anume de la înțelegerile directe ce au existat între adevăratele puteri decizionale de la Chișinău și Tiraspol, adică între cei ce stau în spatele guvernărilor de la Chișinău și Tiraspol. E o filieră care deja a devenit oarecare eficiență și care ar putea genera anumită eficiență și în continuare, având pârghia oficială în mâini, puterea ar putea încerca să-i intereseze și pe factorii de decizie de la Bruxelles și Strasburg, o eventuală soluție pentru problema transnistreană, scrie autorul. Președintele Igor Dodon ar avea și el un avantaj, la părerea lui Spătaru, fără cu interesarea Rusiei, problema transnistreană nu poate fi soluționată și comentatorul crede că s-ar putea ca cu suportul direct al președintelui rus să se ajungă la o concluzie, de aceea crede autorul ar fi nevoie ca puterea și Igor Dodon să-și conjuge eforturile în această chestiune. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă las să găsiți în presa curentă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Povestea asta reală am auzit-o de la un tânăr care voia să plece la studii în Franța. Tânărul acela trebuia să traducă urgent niște acte în franceză. El vorbea franceză, firește, dar s-a gândit că experții unui birou de traducere autohton vor traduce mai bine decât el, așa încât să nu se strecoare vreo greșeală. A plătit omul o sumă bună și peste o vreme a venit să ia traducerile. Ei bine, uitându-se pe traducerile experților din birou, tânărul a rămas perplex. Traducerile acele erau pline de greșeli, de acorduri ciudate, de topică nereușită. Cum e posibil așa ceva? Cum pot niște experți să comită asemenea greșeli? Se întrebă tânărul și, foarte supărat, se întoarse cu traducerile dubioase la biroul cu pricină. Acolo, unul dintre experți, după ce se holbă o vreme la munca sa, fu de acord că există niște greșeli și a spus tânărului că ele pot fi retușate repede. Reparăm, nu e o problemă, veniți peste o zi, a spus expertul cu convingere. Numai că tânărului îi se evaporase convingerea și tânărul a cerut să-i se returneze banii, fiindcă traducerea fusese făcută de mântuială. Cererea tânărului i-a întristat vizibil pe experți și s-a iscat o polemică. În consecință, tânărul și-a recuperat numai o parte din bani, fiindcă cealaltă nu putea fi returnată din motive greu de înțeles. După această experiență nefastă, tânărul a decis să învețe franceza într-atât de bine, încât să nu mai aibă nevoie de birourile de traduceri, sau mai exact, de un soi de birouri de traduceri.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
A fost ziua lui Marx, l-au analizat toți în toate felurile, însă n-a remarcat nimeni, ca de obicei, acea uriașă lacună în operele lui Marx, care este absența oricărei analize a limbajului. În minunata lui cărțulie Post-scriptum comunist, filozoful german Boris Groys, contemporan nouă, decriptează elegant în ce fel vulgata comunistă, doctrina despuiată spre folosul maselor militante, e de fapt un sistem platonician. Spune el că Platon se opunea sofiștilor. Sofiștii aveau teorii convingătoare aplicate individului și limbajului. Filozoful se ocupă însă de întreaga societate, iar prin asta se îngrijește de limbajul societății. Altfel zis, cel care posedă limbajul posedă puterea. Din această perspectivă, comunismul se înscrie în linia platoniciană. Comunismul vrea să posede limbajul. Văzut astfel, comunismul este o Versprachlichung. Altfel zis, o punere în vorbire. E greu de tradus asta în alte limbi. În franceză ar fi mise en parole. Dar în română, punere în cuvinte sună totuși superficial. Punere în limbă, de asemenea, nu funcționează, căci înseamnă altceva. Versprachlichung are o valoare metafizică. Noi, ca ar fi zis aici ceva precum învorbire, învorbirea societății. Asta vrea comunismul, învorbire, opusul fiind convorbire, ceea ce devine pentru comunism incontrolabil. Sigur că intrăm aici în discuția eternă despre limbajul funcțional, limba de lemn, codurile lingvistice și dictatura vorbită. Boris Groys, ca orice bun filozof german, e însă primul care ne găsește un termen valiză pentru acest mecanism totalitar. Versprachlichung. Într-adevăr, în comunism, ceea ce conta în final era punerea în cuvinte formale, construcția prefabricată prin cărămiduțe de sens aprobate în prealabil. Nu sensul final al discursului era decisiv, el fiind cunoscut dinainte și anticipat, ci ceea ce conta era valoarea militantă a fiecărui cuvințel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, domnilor, domnilor, final de emisiune. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbăruș și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. aici Radio Europa Liberă.